Good morning.
Hienoa todellakin olla viettämässä pääsiäistä yhdessä.
It is so wonderful that we can celebrate Easter together.
Koska tästä tämä niin sanottu hiljainen viikko alkaa.
And this is the start of so-called quiet week, solemn week.
Ja mä pahoillani, että tuo rukous ennen kokousta ei onnistunut nettiyhteyden kautta.
I apologize for the failure of our internet connection for the prayer time. It just didn't work out today.
I'm sorry. Mä sössin sen jotenkin, mutta...
some technical demon showed up.
A demon?
No. No, you are not the one, but like...
Okay, sorry. Elikkä... Joo, se ei nyt toiminut, mutta Herra varmaan kuuli meidän rukoukset, vaikka ei oltu nettiyhteydessä.
It didn't work out, but I'm sure like Lord heard our prayers at homes.
Mutta sen sijaan mulla on hyviä uutisia, joita pastori Artokainen vielä tiedessä varmistui tänä aamuna.
And I have some good news, and even I don't know it, and he just got it this morning.
Pastori John Boyce on meillä mukana ensi sunnuntain kokouksessa nettiyhteyden kautta.
Pastor John Boyce from England will be with us in the service through an internet connection on Easter Sunday.
Eli vaikka meillä peruntoi pääsiäisen tapahtumat,
even though the Easter events were cancelled,
niin hän on mukanamme tätä kautta.
He will be with us through an internet connection.
Hän kovasti iloitsee siitä, että voi olla yhteydessä meihin tänä pääsiäisenä.
And he's really, really joyful, rejoicing that he can be connected with us in the Easter time.
Tällainen pieni mini pääsiäistapahtuma meille sitten tulee sen myötä.
And together with it we will have a small Easter event.
Okei. Rukoillaan.
Let's pray.
Jeesus, me kiitetään siitä, että voidaan olla täällä koolla.
Lord Jesus, we thank you that we can be gathering here today.
Kiitetään siitä, että sä oot uskollinen tämänkin hankalan ajan keskellä.
We are thankful for your faithfulness during this difficult time.
Herra, siunaa sanaa meille.
Bless your word to us.
Puhu meidän sydämille.
Speak to our hearts.
Sun nimessäsi.
We pray in Jesus, your name. Amen.
Johannes 12.
We turn to the Gospel of John, chapter 12.
Ja siinä luvun alussa me luetaan, että Maria voitelee Jeesuksen.
In the beginning of the chapter we find Maria anointing Jesus' feet.
Ja ihan ennen kuin mennään tähän, niin täytyy muistaa, ettei tätä sekoiteta siihen Luukkaan 7. luvun tapahtumaan, jossa tämä niin sanottu syntinen nainen tulee ja voitelee Jeesuksen.
It is important that we don't confuse this place with another place where a sinful woman comes and anoints Jesus' feet.
Silloin kerrotaan, että oli erään fariseuksen talossa, ja sen fariseuksen nimi oli Simon.
And that happened in a Pharisee's house, and that Pharisee's name was Simon.
Ja tässä taas kerrotaan, että ollaan spitaalisen Simonin talossa. Tai niin sanotaan Markuksen, vaikka olemme 14. luvussa.
And in Mark 14 it mentions that you are in the Simon the leper's house.
Ja mitä ilmeisimmin näissä kahdessa sekä Matteuksen kertomassa tapahtumassa on kyse samasta tapahtumasta.
And most probably what is mentioned in Matthew and also in Mark, that is all about the same event.
Ja tästä on tietysti nyt sitten taas mietitty ja puhuttu, että miksi sen talon nimi on spitaalisen Simonin talo.
And there has been speculations why that house is called the house of the Simon the leper.
Asuvatko Martta ja ainakin vai Maria vai kuka heistä siinä asui?
Did Mary or Martha live in that house?
No se ei ole oleellista tämän meidän kertomuksen kannalta.
But that is not essential for our story here.
Mahdollista on sekin, että se talo tunnettiin spitaalisen Simonin talona.
It is possible that house was known as the house of the Simon the leper.
Mutta että siinä asuikin nyt toinen perhe.
But there was another family living in there.
Mutta kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, tämä alkaa tämä luku.
But this chapter starts how Jesus came to Bethany 6 days before the Passover.
Eli hän tuli sapatin aattona.
So he came there on the eve of the Sabbath.
Ja siellä asui Lazarus, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista.
Where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead.
Jeesukselle valmistettiin sinne ateria, Martta palveli ja Lazarus oli yksi niistä, jotka olivat asettuneet aterialle Jeesuksen kanssa.
Verse 2, so they made him a supper there and Martha was serving, but Lazarus was one of those reclining at the table with him.
Silloin Maria otti naulan aitoa kallisarvoista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan, ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua.
Verse 3. Mary therefore took a pound of very costly perfume of pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume.
Muistaakseni Matteuksen evankeliumissa sanotaan, että hän rikkoi alabasteripullon.
And I think that it was in the Gospel of Matthew that he broke the alabaster box.
Ja se tarkoittaa sitä, että se semmoinen sinetti, joka siinä pullossa oli, niin se rikottiin.
And it means that the seal that was closing the bottle was broken.
Ja tämän voiteen arvo.
And the value of that ointment.
Oli suunnilleen sama kuin yhden työmiehen vuoden palkka.
It was about the annual wages of one worker.
Ja niinpä Juudas Iskariot, joka oli rahastonhoitaja.
So Judas Iscariot, who was the financial guy.
Hän sanoi, miksi tätä öljyä ei myyty 300 denarista ja rahoja annettu köyhille.
In the verse 5, why was this perfume not sold for 300 denarii and given to poor people?
Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas.
Verse 6, now he said this not because he was concerned about the poor, but because he was a thief.
Hänestä sanotaan suoraan, että hän oli varas.
Now it was said directly here that he was a thief.
Ja pian me huomataan, että hän todellakin oli rahanahne muutenkin.
And we find out soon enough that he was greedy for money.
Hän oli valmis kavaltamaan Jeesuksen rahasta.
He was ready to give up Jesus for a small sum of money.
Kenestä muusta Raamatussa sanotaan ihan suoraan, että hän on varas?
Is there somebody else in the Bible that is said that someone was a thief?
Eikö itsestään saatanasta, että hän on varas ja murhaaja ollut sitä alusta saakka?
And that is said even about tai, Satan himself, how he was a
vai valehtelijaksi, joka häntä
sanottiin? Thief, murderer, liar.
No, inspiraation lähde oli kuitenkin selvä.
But the source of inspiration that Judas had is very clear to us.
Ja Juudas oli Jeesuksen sisäpiirissä.
And Judas was in the inner circle of Jesus.
Ja sitten tässä kerrotaan jakeessa 6. Tätähän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että moniin että oli varas. Hänellä oli halussa rahakukkaro ja hän otti itselleen osan rahoista, jota siihen pantiin.
He was a thief and as he had the money box, he used to pilfer what was put into it.
Eikö tämä ole mielenkiintoista, että Jeesus juuri Juudaksen antoi hoitaa rahoja?
Isn't that interesting that Jesus led Judas to take care of money?
Ja kuitenkin Juudas oli se juuri, jolla se oli se heikkous.
But Judas was the one who had a weakness about it.
Mutta se myös osoittaa sitä, että Jeesus ei ollut kovin huolissaan niistä rahoista.
But it shows that Jesus wasn't too concerned about the money.
Hän antoi Juudaksen tulla kiusatuksi sillä alueella.
He let Judas to be tempted in that area.
Mutta tässä hän sanoi, anna hänen olla, hän tekee tämän minun hautaamispäivääni varten.
Verse 7, Jesus therefore said, let her alone in order that she may keep it for the day of my burial.
Köyhät teillä on aina keskuudessa, mutta minua teillä ei aina ole.
Verse 8, for the poor you always have with you, but you do not always have me.
Ja tässä, tämä voi tuntua sitten, että Jeesus vaan toteaa, että no näinhän tulee aina olemaan.
It may seem that Jesus said that this is how it's going to always be.
Ja varmasti näin onkin.
And I'm sure it is.
Mutta samalla hän viittaa siinä viidenteen Mooseksen kirjaan.
But at the same time he's referring to the Deuteronomy.
Ja siihen, että jos juutalaiset olivat noudattaneet niitä kaikkia käskyjä ja säädöksiä ja velkojen anteeksi antoja ja muuta, niin ei olisi ollut köyhiä.
If Jews had been obeying all those principles given by God, that they would have obeying him and blessing the poor and forgiving the debts and so on.
Silloin heillä ei olisi ollut köyhiä.
In that case they wouldn't have had poor.
Mutta tämäkin oli ehkä tämmöinen epäsuora nuhtelu Jeesukselta.
So this was an indirect rebuke on Jesus' part.
Että ei siitä ole tässä kyse.
So this is not what is it talking about.
Tämä tämmöinen tuhlaavainen antaminen.
Giving liberally, almost like spending.
Jeesus korottaa näitä naisia, jotka sen teki.
Jesus is exalting the women who were doing it.
niin kuin se leski, joka antoi kaksi ropoa.
Just like the widow that gave the two mites.
Ja tässä tämä nainen Maria, joka voiteli hänet.
And here Mary, the woman who anointed her, him.
Ja rinnakkaispaikassa Markus 14.
And in the parallel passages Mark 14.
Siellä jakeessa 9 Jeesus sanoo.
In the verse 9 Jesus says.
Kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumia julistetaan, tullaan myös se, mitä hän teki, mainitsemaan hänen muistokseen.
And truly I say to you, wherever the gospel is preached in the whole world, that also which is with this woman has done shall be spoken of in memory of her.
Maria teki sen, koska hän rakasti Jeesusta.
Mary did it because she loved Jesus.
Hän halusi palvella Jeesusta.
She wanted to serve Jesus.
Ja tällä kallisarvoisella voiteella.
And with this precious ointment.
Voidella hänet.
Anoint him.
Tietyllä tavalla kuin Messias voideltiin.
In a way like a Messiah should be anointed.
Tai niin kuin vanhassa testamentissa joskus kuninkaat voideltiin salaa.
Just in the Old Testament, sometimes kings were anointed to be kings secretly.
Niin kuin kuningas David.
Just like King David was.
Jonka Samuel voiteli kuninkaaksi.
Whom Samuel anointed as a king.
Tässä on monta ulottuvuutta tässä tapahtumassa.
So we have many dimensions in this event.
Mutta joka tapauksessa tämä aina tullaan mainitsemaan, kun evankeliumia julistetaan.
But this will be always mentioned as the gospel is preached.
Ja me ei voida tietää, mikä meidän tekemisemme merkitys on Jumalan valtakunnassa.
And we don't know what is going to be the significance of what we have done in the kingdom of God.
Mutta se, että jos me tuhlaillen ollaan valmiita antamaan jotain Jeesukselle.
But if we are ready to spend and give all for the sake of Jesus.
Se ei jää huomaamatta.
It will not be unnoticed.
Jumalan valtakunnassa se muistetaan.
It will be remembered in the kingdom of God.
Ja Raamatussa puhutaan paljon palkkioista, joita pyhät tulevat saamaan.
In the Bible there's many mentions about rewards that the saints are going to get.
Ja moni tulee varmasti yllättymään.
And many will be surprised.
Eikö se, mitä minä tein, ollut vähäpätöistä?
Wasn't that which I did a very small thing?
Se, mitä minä tein, sehän tapahtui salassa.
What I did, it was done in secrecy.
Mä vuodatin ehkä sydämeni Jeesukselle.
I was just pouring out my heart to Jesus.
Mä rukoilen uskollisesti.
I was praying faithfully.
Ei sitä kukaan mitään tiennyt.
Nobody knew about it.
Mutta Jumala on sydänten tutkija, hän näkee.
But God is the one who searches the hearts.
Hän näkee
and
sen,
he sees it.
Hän näkee sen, mitä sä vuodatat hänelle.
He sees what you are pouring to him.
Hän näkee sun elämäsi.
He sees your life.
Sun valintasi.
Your choices.
Sen kun sä asetat Jeesuksen etusijalle.
This when you put Jesus into the first place.
Ja sitä ei tulla unohtamaan.
And that will not be forgotten.
Sitten tullaan varsinaiseen palmusunnuntaihin.
And now we are coming to the Palm Sunday.
Ja se todellakin oli sunnuntaipäivä.
And that was that day was a Sunday.
Ja siinä välissä kerrotaan, suuri joukko juutalaisia tuli Betaniaan saatuaan tietää, että Jeesus oli siellä.
In the verse 9, the great multitude therefore of the Jews learned that he was there and they came not for Jesus' sake only.
Ja tämä on vaan tässä tämmöinen pieni hyvin merkittävä välihuomautus.
This is a very important little side note.
Että he tulivat sinne ei ainoastaan näkemään Jeesuksen, vaan myös Lasaruksen, joka oli herätetty kuolleista.
They came not only to see Jesus, but also Lazarus, whom he raised from the dead.
Ja tämä on suorastaan surkuhupaisaa, jos sitä sanaa sopii käyttää.
This is tragicomical, if we can use that word.
Ylipapit päättivät tappaa Lasaruksenkin, koska hänen tähtensä monet juutalaiset jättivät heidät ja uskoivat Jeesuksen.
Verses 10 and 11. But the chief priests took counsel that they might put Lazarus to death also, because on account of him many of the Jews were going away and they were believing in Jesus.
Ja otetaan vielä tässä muutama ajatus. Odotetaan sitä palmusunnuntaita.
Let's think about something as we are awaiting the Palm Sunday.
Albert Einstein. Jos mä luotan ensin englanniksi ja sitten suomeksi. Hän sanoi, it's a tragic mistake for those in power to think that they are in control. Eli on traaginen virhe, että vallanpitäjät kuvittelevat pitämänsä lankoja käsissään. Ja, Ja tässä nämä vallanpitäjät ajattelivat, että tappamalla Lasaruksen ja Jeesuksen kaikki he saa niin kuin pidettyä kiinni vallasta.
And they thought that by killing Lazarus and Jesus they will be able to hold on to the power.
Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista tässä palmusunnuntain tapahtumissa.
And this is very interesting concerning the events on Palm Sunday.
Siinä Jumalan suunnitelma eteni vääjäämättömästi.
The plan of God was progressing freely.
Samalla kun kansa hurrasi, kun Jeesus tuli Jerusalemiin.
As the people were cheering Jesus as he came to Jerusalem.
Niin siellä ylipapit ja johtajat tekivät punovat juonia tappaakseen Jeesuksen.
The chief priests and the Pharisees they were plotting to kill Jesus.
Ja monet näistä, jotka hurras Jeesukselle.
Many of those who were cheering Jesus.
He ajattelivat, että nyt me saamme tämän maanpäällisen Messian kuitenkin.
They were thinking that now we are after all getting this earthly Messiah.
He ehkä ajattelivat, että tällä suurella väkijoukolla he auttavat asiaa, että nyt Jeesuksesta tulee kuningas.
And they maybe thought that now with this great multitude we are able to make Jesus into a king.
Ja siellä omissa sopukoissaan sitten ylipapit ja kansanjohtajat teki suunnitelmia Jeesuksen tappamiseksi.
And in their own chambers, chief priests and all the leaders were plotting against Jesus.
Mut Jumalan valtakuntasalissa, valtaistuinsalissa.
But in God's throne room.
Jumalalla oli kaikki hallinnassa.
God had everything under control.
Ja oli tapahtumassa kaikkien suurin tapahtuma maailman historiasta.
And greatest event in the world history was about to take place.
Syntisten lunastaminen, Jeesuksen kuolema meidän puolestamme.
The redemption of the sinners, Jesus' death for us.
Koko luomakunnan lunastaminen.
The redemption of the whole creation.
Koko luomakunta huokaa.
The whole creation is sighing.
Ja odottaa vaan sitä, että Jeesus asetetaan kuninkaaksi.
And awaiting that Jesus will be set as a king.
Mutta se ei tullut tapahtumaan vielä tuolloin.
But that was not to happen yet at that point.
Mutta tänäkin päivänä,
but even today,
nyt niin tärkeää kuin se onkin, niin kansien johtajat pyrkii suojaamaan meitä tältä tilanteelta.
As important it is, the leaders of the nations are trying to protect us in this situation.
Ja se on ihan hyvä.
And that is a good thing.
Mutta Jumalalla on suunnitelma,
but God has a plan,
joka etenee väijäämättömästi kohti sitä kulminaatiot.
That is progressing, eventually reaching its culmination.
Jeesus tulee vielä.
Jesus is coming back.
Hänen valtakuntansa tullaan perustamaan tänne.
And his kingdom will be founded.
Ja mä uskon, että tämäkin epidemia, joka meillä nyt on, osa sitä Jumalan suunnitelmaa.
This pandemic is part of that plan of God.
Varmasti moni on polvillaan tässä.
And I'm sure many people are on their knees at this point.
Ja moni varmasti etsii Jumalaa.
And many are seeking God.
Ja sitä me rukoillaan.
And we are praying for it.
Että näin tapahtuisi.
That this would happen.
Mutta tämäkin on taas askel eteenpäin siinä suunnitelmassa, joka Jumalalla on.
And this is a step forward in the plan that God has.
Emmekä me tiedä sitä tarkalleen.
And we don't know it in detail.
Ja joku kysyy, että milloin se tuhatvuotinen valtakunta tulee.
And somebody was asking, when is that millennial kingdom coming?
Ihan tässä pari päivää sitten.
A few days ago.
Ja mä totesin, että Jeesus itsekin sanoi, että ei edes poika eikä enkelit, vaan isä yksin tietää.
And Jesus said that like not even the son nor the angels, only Father himself knows the date.
Siellä Matteuksen evankeliumin loppuluvuissa.
In the end part of the Gospel of Matthew.
Ja me tiedetään kyllä, minkälaisia asioita tapahtuu ennen sitä. Vaivan aika tulee vielä ennen sitä.
And we know what kind of events will take place, for example, time of tribulation.
Mutta milloin tarkalleen?
But when it is going to be happening exactly, we don't know.
Mutta Jumalan suunnitelma etenee.
But the plan of God is progressing.
Tekivätpä ihmiset mitä vaan.
Whatever people are doing.
Silloinkin vallanpitäjät luulivat, että langat on heillä käsissään.
Even in that, during that time of Jesus, the rulers thought that they have everything under control.
Mutta se oli traaginen virhe.
But that was a tragic mistake.
Ja kun Jeesus ratsasti sitten Jerusalemiin,
and when Jesus rode to Jerusalem,
he eivät tienneet, mitä tästä vielä seuraa.
They didn't know what is going to happen.
Ja tulkoon vielä mainituksi tästä tilanteesta, joka nyt on.
And let me say one more thing about the present situation.
David Wilkersonin kerrotaan kirjoittaneen 86.
It is told that David Wilkerson wrote the year 1986.
Joku lähetti mulle tämän linkin.
Somebody sent me this link.
Mutta mä en löytänyt sitä tarkkaa kirjoitusta.
I didn't find the actual writing.
Niin sen takia nyt en voi viitata mihinkään, että se on tässä ja tuossa kirjassa.
That's why I cannot refer exactly and tell you the reference where it is.
Mutta näin hän kirjoitti.
But he wrote something like this.
Että maailmaan tulee kulkutauti, jonka tähden baarit, kirkot ja hallinnot suljetaan.
There will be a plague coming to the world and that is closing all the bars and churches and
governments and something like that. Yeah.
And governments.
Tauti iskee New York Cityin ja ravistelee sitä ennennäkemättömällä tavalla.
And this plague will hit New York City and will shake it the way that is not seen ever before.
Se pakottaa rukoilemattomat uskovat rukoilemaan radikaalilla tavalla.
And it is forcing the saints that are prayerless now to pray like never before.
Ja tarttumaan raamattuihinsa.
And take their Bibles.
Saanataan parannuksen tekoa ja tämä johtaa suureen herätykseen.
And many people are preaching repentance and many are coming to salvation.
Näin hän kirjoitti.
And he wrote like this.
Mihin tämä kaikki johtaa?
Where all of this is leading to.
Tuleeko herätys?
Is there going to be a revival?
Sitä me ei tiedetä.
We don't know.
Moni rukoilee sitä.
Many are praying for it.
Ja varmasti on paikallaan saarnata.
And there's a place to preach about it.
Että jokaisen tulee kääntyä Jumalan tyköön.
That everyone has to turn to God.
Jumalalla on kaikki käsissään.
God has everything in his hands.
Ja mitään ei tapahdu hänen sallimattaan.
And nothing happens without him allowing it.
Ja nyt olemme tässä aivan erityisessä tilanteessa.
And now we are in this special situation.
Joka koettelee meitä monin tavoin.
That is testing us in many ways.
Mutta päättivätpä hallitsijat mitä vaan.
Whatever the rulers are deciding.
Jumalan suunnitelma etenee.
The plan of God is progressing.
Ja kun niin monet paikat suljetaan.
And so many places are closed.
Ja ihmiset joutuvat pitämään etäisyyttä toisistaan.
And people have to keep distance from one another.
Niin polvistutaan.
Let's kneel down.
Rukoillaan.
And pray.
Rukoillaan.
Let's pray.
Että Jumalan suunnitelma etenisi.
So that the plan of God would go
ja
forward.
Ja moni voisi kääntyä hänen puoleensa.
So that many people could turn to him.
Johannes 12:12.
John 12:12.
Seuraavana päivänä suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, sai kuulla, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin.
On the next day, the great multitude who had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem.
Silloin ihmiset ottivat palmunoksi ja lähtivät häntä vastaan ja huusivat, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas.
Verse 13, took the branches of the palm trees and went out to meet him and began to cry out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel.
Palmunoksat ei liittyneet pääsiäiseen.
Branches of the palm trees were not related to Passover.
Vaan ne liittyivät lehtimajajuhlaan.
But they related to the Feast of Tabernacles.
Joka oli syksyllä.
That was during the fall season.
Ja lehtimajajuhlasta puhutaan, että se liittyy taas messiaanisen valtakuntaan.
And the Feast of Tabernacles is relating to the messianic kingdom that is coming.
Ja näin tämäkin viittaus messiaaseen on hyvin vahva.
So even this reference to Messiah is very strong.
Samaten kaikki nämä huudahdukset, joita he huusivat.
And also all these cries that they were crying out.
Ja Matteuksessa muistaakseni, että siunattu olkoon hän korkeudessa.
In Mark it says like Hosanna in the highest.
Mä oon pahoillani, että mä näitä kaikkia katsonut ja muista tarkkaan mikä on missäkin luvussa.
And somehow I don't just remember where everything was exactly, but
se on kaikissa neljässä evankeliumissa kerrotaan tämä.
But in all four gospels this is told.
Mutta tämä liittyy Messiaan valtakuntaan.
But this is all relating to the messianic kingdom.
Et siinä ei ollut mitään epäselvää, kun kansa toimi näin.
And there was nothing unclear when the people were doing it this
way. Että kansa juhlii häntä Messiaan.
That people are celebrating him as the Messiah.
Ja 14 saatua nuoren aasin Jeesus istui sen selkeä, niin kuin on kirjoitettu. Älä pelkää, tytär Sion. Sinun kuninkaasi tulee aasin varsan selässä.
John 12:14-15, and Jesus finding a young donkey sat on it, as it is written, Fear not, daughter of Zion, Behold, your king is coming seated on a donkey's colt.
Tässä on niin paljon yksityiskohtia, joihin voisi pysähtyä.
There are so many details I could stop.
Ja ehkä mulla oli siellä pari kuvaakin.
And I had two pictures.
Tiedän, löytyykö ne sieltä.
And maybe we'll find them.
Pastori Artolla oli löytänyt jostain kuvia siitä, kun Jeesus oli siellä Marian ja Martan luona.
I had found some pictures from the time when Jesus visited Martha and Mary.
Mä ajattelin, että munkin täytyy löytää albumista joku kuva, joka sopii tähän.
And I also found from my album this picture that is fitting here.
Siinä Jeesus on tulossa.
And here Jesus is approaching Jerusalem.
Ja tuota, sitten siinä on pari karttaa.
And there's two maps.
Betania oli siis se kylä, jossa oltiin, kun Maria voiteli Jeesuksen.
And Bethany was the village where Mary anointed Jesus.
Ja evankeliumissa kerrotaan, Betfage oli sitten se paikka, josta tämä aasinvarsa löytyi.
And Bethphage was the place where they found the donkey's colt.
Elikkä siinä kuljetaan niin kuin Öljymäen kautta.
So they are progressing via Mount of Olives.
Siinä oli toinenkin kartta, näin kumpikaan ollut oikein hyviä.
And there's another map, and neither one was really good.
Tämä on ehkä pikkusen selkeämpi.
This might still be a little bit
mutta
clearer.
Tuossa toisessa näkyy nuo korkeuserot.
But in the other one you see the different differences of height of places.
Mutta tässä voi ajatella, että pääsiäisen tapahtumia muutenkin.
But here we can think about the events of Passover otherwise.
Kulkiessaan sinne Jerusalemiin.
As they were progressing towards Jerusalem.
Jeesus ratsasti sieltä Öljymäen puolelta.
Jesus was riding by the Mount of Olives.
Ja siinä on Getsemanen puutarha, joka oli vajan viikon kuluttua tärkeä paikka.
And there was the Garden of Gethsemane that was an important location in a couple of days.
Öljymäki.
And also the Mount of Olives,
jolla hänen kerrotaan seisovan myös toisessa tulemuksessaan.
Where he is said to be standing upon when he comes back again.
Ja sieltä hän nousee jälleen Jerusalemiin.
And there he rises up to Jerusalem again.
Ja nämä on hyvin pieniä nämä välimatkat täällä.
And these distances are quite short.
Mutta se on niin kuin Jumalan historian kirjoituksen kannalta aivan keskeinen paikka.
But this is for God's writing of history. For God's writing of history, these are essential locations.
Kaikilla tavoilla.
In all possible ways.
Ja on vain jännä tässäkin lukea tätä, mitä tässä kerrotaan.
And it is interesting to read this, what is told here.
Sieltä löytyi tämä aasi, ihan niin kuin oli ennustettu Sakariassa.
And they found the donkey just like it was prophesied in book of Zechariah.
Ja on ihmeellistä, että se aasi varsa ei vikuroinut.
And it is such a miracle that this colt was not out of control.
Koska siitä kerrotaan, että siellä ei ollut kukaan ratsastanut aikaisemmin.
Because nobody had ridden it before.
Mutta siinäkin nähdään se Jeesuksen semmoinen arvovalta koko luomakunnan yli.
But even there we see the authority of Jesus over the creation.
Ja todellakin siinä tuli taas yksi messianinen profetia täytetyksi.
And one messianic prophecy was fulfilled right there.
Ja 16 kertoo, että tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet.
In verse 16 says, these things his disciples didn't understand at the first.
Vasta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että näin hänestä oli kirjoitettu ja näin he olivat hänelle tehneet.
But when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written of him and that they had done these things to him.
Ja Matteuksen puolella 21. luku on se, missä tästä tapahtumasta kerrotaan, niin siinä kerrotaan vain, että kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki joutui kuohuksiin ja kyseli, kuka hän on.
And in Gospel of Matthew, in 21, chapter 10, 21,
jae 10 ja 11.
Verse 10 and 11, it says that the whole city was stirred, saying, who is this?
Ja kansa vastasi, hän on se profeetta, Jeesus Galilean Nasaretista.
And the multitudes were saying, this is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee.
Ja tämä oli pelottavaa näille johtajille.
And it was scary for the leaders.
siellä oli muutenkin oli pääsiäisen aikaan Jerusalemin väkiluku suurin piirtein kaksinkertaistui.
Usually the population of Jerusalem doubled at least during this season.
Kerrotaan, että siihen aikaan siellä asui vakinaisesti ehkä 50 000 ihmistä, joka on siis aika paljon ihmisiä.
In that time there was about 50,000 people living in that city, that which was a big city for that time.
Mutta sitten kun pääsiäisenä monet juutalaiset eri puolilta tulivat sinne.
But as many Jews came for the Passover from all over the place.
Niin sanottiin, että siellä oli silloin 100 tai jopa 150,000 ihmistä yhteensä.
There might have been around 100 to 150,000 people altogether.
Ja siellä oltiin aina varuillaan.
And they were very very careful about what's
going on. Roomalaiset pelkäsivät, että syntyy levottomuuksia.
Because Romans were afraid for the unrest.
Ja maaherra Pontius Pilatus saapui myös pääsiäisenä ja näiden suurten juhlien aikaan kaupunkiin.
And the governor Pontius Pilate also came to the city as he came usually during the big celebrations.
Muistuttamaan roomalaisten vallasta.
To remind them of the Roman power.
Ja olemaan valmiina.
And to be ready.
Jos jotain tapahtuisi,
if something would happen,
niin kuin nytkin tapahtui sitten.
Just like something happened this time.
Ja sanotaan, että Pontius Pilatushan tuli tietysti Kesarian suunnasta.
And it is said that, of course, Pilate came from the direction of Caesarea.
Todennäköisesti suunnilleen samaan aikaan, kun Pontius Pilatus tuli sieltä, niin Jeesus nousi Öljymäen puolelta Jerusalemiin.
So, just about the same time when Pilate came from Caesarea, Jesus came from the side of Mount of Olives to the city.
Ja todennäköisesti Pilatus tuli sieltä hevosten vetämänä vaunuissa.
Most probably Pilate came with a horse carriage.
Jeesus tuli aasilla ratsastaen.
But Jesus came riding on a donkey.
Eikä se sinänsä ollut antiikista tai vielä sitä taaksepäin ajassa niin ihmeellistä, että aaseja käytettiin kuninkaallisillekin.
It was not a strange thing in that time of antiquity that donkeys were used as a for the kings or royalty to ride on.
Mutta aasi liittyy rauhaan.
But donkey was related to peace.
Ja hevoset liitettiin sotaan.
And horses were associated with war.
Kun Jeesus ratsasti.
When Jesus rode.
Hän tuli rauhan ruhtinaana.
He came as a prince of peace.
Hän ei tullut sotaisin keinoin.
He didn't come with war in mind.
Ja kun myöhemmin Pilatus tarttui, Pietari tarttui miekkaan.
And later on when Peter took his sword,
hän sanoi pistä miekkasi tuppeen.
Jesus said, put away your sword.
Se miten Jeesus tuli voittamaan.
The way how Jesus came to get his victory.
Ei ollut inhimillisellä voimalla.
Was not with human power.
Ei aseilla.
Not with weapons.
Vaan sen kautta, että hän antoi itsensä.
But through this that he gave himself.
Hän antoi henkensä.
He gave his life.
Meidän kaikkien puolesta.
For all of us.
Ja sitä kohti hän tässä ratsasti.
And towards that he was riding.
Mutta kukaan ei ymmärtänyt sitä.
But nobody understood it.
Eivät opetuslapsetkaan.
Not even the disciples.
Vaikka Jeesus oli heille puhunut tulevasta kuolemasta.
Even though Jesus had told them about his upcoming death.
Mutta tämä oli isän ja pojan välinen sopimus.
But this was an agreement between father and the son.
Hän tiesi, mitä varten isä oli hänet kutsunut.
He knew why father had called him for.
Ja sitä kohti hän oli käymässä.
And he was progressing towards that.
Mutta aivan niin kuin Maria vuodatti sen kalliin öljyn.
But just like Mary was pouring that precious ointment.
Hän oli valmis vuodattamaan elämänsä.
He was ready to pour out his life.
Hän oli valmis vuodattamaan verensä.
He was ready to pour out his blood.
Antamaan itsensä.
To give his life.
Näiden roomalaisten käsiin.
To the Roman hands.
Mutta traagisesti he olivat väärässä.
But tragically they were wrong.
Vaikka heillä oli ne miekat, heillä oli se ulkonäinen voima.
Even though they had the external power, they had the swords.
Mutta he eivät olleet siinä tilanteessa, ne joilla oli viime kädessä se valta.
But finally, ultimately they didn't have the authority over it.
Ja todellakin mut tämä pysäyttää tänä päivänä.
And this is really making me stop and think today.
Koska nyt tässä tilanteessa on niin ilmeistä, että ihminen voi tehdä vain niin paljon.
It is obvious in this situation that man can do only this much.
mutta me emme pysty edes suojaamaan toinen toisiamme.
But we cannot even protect one another.
Joku saa tartunnan.
Somebody will be infected.
Joku kuolee.
Somebody dies.
Meillä on näkymätön vihollinen, joka riehuu.
We have an invisible enemy that is going wild.
Mutta Jumalalla on kaikki kädessä.
But God has everything in his hands.
Ja hänen suunnitelmansa etenee.
And his plan is progressing.
Aivan niin kuin palmusunnuntaina.
Just like on Palm Sunday.
Kun käytiin kohti pääsiäistä.
As we were entering the Passover season.
Ja sitä on hyvä ajatella tänään.
And it is good to think about it today.
Kun me käydään ehtoollistakin viettämään.
As we are celebrating communion together.
Jeesus tuli.
Jesus came.
Sinun tähtesi.
For you.
Minun tähteni.
For me.
Jeesus, me kiitetään sua.
Jesus, we thank you.
Pyydetään vaan sulta armoa tähän pääsiäiseen.
And we ask you for grace for this Easter season.
Ja koko elämäämme.
And for all of our lives.
Pyydetään sua varjelemaan meitä.
We ask you to cover and protect us.
Ja Herra, me pyydetään, että tämä tilanne voisi kääntää monien katseet sinuun.
And we ask you that many people's eyes would be turning to you this time.
Moni polvi voisi notkistua.
Many knees would bow before you.
Etsiä sinun kasvojasi.
And seek for your face.
Sillä sinun on valta.
Because you have the power.
Ja voima.
And might.
Ja kunnia.
And honor.
Iankaikkisesti.
Forever.
Kiitos Jeesus.
Thank you Jesus.
Jos kukaan kuulee.
If someone is hearing this.
Ei tunne Jeesusta.
And you don't know Jesus.
Anna itsesi hänelle.
Give yourself to him.
Tule tyhjin käsi hänen tykönsä.
Come to him with empty hands.
Kutsu hänet sisään elämääsi.
Invite him to come to your life.
Hän voi antaa anteeksi.
He can forgive you.
Hän voi muuttaa sun elämän.
He can change your life.
Jos sä olet avoin häntä kohtaan.
If you are open towards him.
Jeesus.
Jesus.
Me kiitetään siitä, että.
We thank you.
Et sä olet kuka sä olet.
That you are who you are.
Vaikka ihmiset ei sitä ymmärrä.
Even though people don't understand it.
Me halutaan tervehtiä sua Messiaana.
We want to salute you as Messiah.
Herra, maailmankaikkeuden luojana.
As the creator of the whole universe.
Ja lunastajana.
And redeemer.
Ja me rukoillaan tätä sun nimessäsi.
And we pray this in your name.
Amen.